Danışır Azadlık Radyosu, salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Ruslan Bəşirlinin vəkili telekanallarda göstərilən video kasetin ekspertizadan keçirilməsi üçün istintaqa müraciət edib. Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı qarşısında Ruslan Bəşirlini və AXCP sədri Əli Kərimlini ittiham edən bir qrup adamla partiya fəalları arasında qarşıdurma baş verib. Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidar müxalifət diyaloqunun növbəti raunduna qatılmayacağını bəyan edib. İran İsfahandakı nüvə müəssisəsində nüvə fəaliyyətinin bərpa edildiyini bildirib. Qırğızstan deyir ki, İsveç, Finlandiya və Hollandiya bu respublikada həbsdə saxlanılan özbək qaçqınlarına sığınacaq təklif edib. Və hava proqnozu sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və axşam saatlarında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Xəbərlərə qulaq asırsınız. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin vəkili Elçin Qəmbərov telekanallarda nümayiş etdirilən video kasetlə bağlı Gürcüstanın hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəcəyini bildirib. Məqsəd video süjetdə göstərilən şəxslərin kimliyini araşdırmaqdır. Vəkil həm də video kasetin ekspertizadan keçirilməsi üçün istintaqa müraciət edib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Ruslan Bəşirlinin vəkili Elçin Qəmbərov bildirir ki, telekanallarda göstərilən video kasetin montaj edilməsi ilə bağlı ekspertiza keçirilməsi üçün istintaqa müraciət edib. İstintaq ekspertiza təyin edib və bir neçə gündən sonra bununla bağlı rəy verəcək. Vəkil deyir ki, Ruslan Bəşirlinin görüşdüyü şəxslər Gürcüstan vətəndaşları olub. Həmin şəxslərin kimlər olub olmamasının araşdırılması üçün Elçin Qəmbərov Gürcüstanın hüquq mühafizə orqanlarına rəsmi müraciət edəcəyini də deyir.
Bunlar özləri Gürcüstanlıdırlar. Gürcüdlər, Ruslana verilən suallar, o pullara sahib verilmə, bu əməliyyatı, yəni bu da Osmanın, Əlmuradovun, Cibutiyanın və Burcanın hərəkətləri belə deyək, sinxronluq daşıyır. Bu təxribat xarakterli suallar verilir. Bu onu göstərir ki, bunlar üçü də bu əməliyyatda iştirak edirlər. Yaxın zamanlarda Gürcüstanın hüquq mühafizə orqanlarına sorğu ilə müraciət edib, Cibutiya Burcanazın kimliyi barəsində biz məlumat da alacağıq. Onların fəaliyyətinə də xahiş edirik ki, hüquq mühafizə orqanları Gürcüstanın müvafiq qiymətini versin.
Elçin Qəmbərov. Fridrix Naumann Fondunun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Ərasın Oruclu da məsələ ilə bağlı Gürcüstana sorğu göndərdiyini deyir.
Biz müraciət eləmişik ilk gündə. Gürcüstan hökumətində bizim yaxın dostlarımız var, tərəfdaşlarımız. Bunlar Fridrix Naumann Fondunun Gürcüstan ofisinin yaxın partnyorlarıdır. Eyni zamanda hakimiyyətə təmsil olunublar. Və onlar bildirdilər öz adından ki, bəli, artıq təhqiqat başlanıb bu məsələ ilə bağlı və təhqiqatın nəticələri ilə bağlı müəyyən məlumatlar veriləcək. Bir həftə ərzində məlumat veriləcək, bir həftədən sonra.
Ərasın Oruclu. Ruslan Bəşirli Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi ilə hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə ittiham olunur. Hazırda o, Bayıl Təcridxanasında saxlanılır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Gürcüstanın hüquq mühafizə orqanları televiziya ilə nümayiş etdirilən video kasetdə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli ilə Tbilisidə görüşən şəxslərin həbs olunmadığını deyirlər. Gürcüstandan Mübariz Cəfərli xəbər verir.
Ötən həftə Azərbaycanın Respublika Prokurorluğu AXCP-yə yaxınlığı ilə seçilən təşkilatın rəhbəri Bəşirlini həbs edib. Bununla bağlı yayılan rəsmi məlumatda bildirilir ki, Bəşirli Tbilisidə Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları Merab Cibutiya, Georgi İspiryan və Badan adlı şəxslərlə görüşərək onlarla məxsus işbirliyinə razılıq verib. Azərbaycan mətbuatında yayılan məlumatlara görə isə Gürcüstan hüquq mühafizə orqanları adı çəkilən şəxsləri həbs edib. Lakin Gürcüstan Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən bizə bildirdilər ki, belə adlı şəxslər həbs olunmayıb. Prokurorluğun əməkdaşı həmçinin Ermənistanın Gürcüstan ərazisində kəşfiyyat fəaliyyəti ilə məşğul olmasına prokurorluğun münasibəti necədir? Sualına şərh etməkdən imtina etdi. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşları da adı çəkilən şəxslərin həbs olunması barədə hər hansı informasiyanın olmadığını bildirdilər. Azərbaycan mətbuatında yayılan digər məlumatlara görə Merab Cibutiya Gürcüstanda qeyri-hökumət təşkilatına rəhbərlik edir. Bununla bağlı Gürcüstanın Ərliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladı. Mətbuat xidmətindən Nazirliyin internet saytına müraciət etməyi məsləhət gördülər. Saytdan Gürcüstan arasında qeydiyyatə alınmış bütün təşkilatların və onların rəhbərlərinin siyahısını əldə etdik. Bu siyahıda Merab Cibutiya adlı şəxsin adı yox idi. Mübariz Cəfərli, Tbilisidən Azadlıq Radiosu üçün.
Ruslan Bəşirli ətrafında yaranmış qalmaqal barədə söhbəti xəbərlərdən sonra kontekst proqramında davam etdirəcəyik. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı qarşısında Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlini və AXCP sədri Əli Kərimlini ittiham edən bir qrup şəxslə partiya fəalları arasında qarşı durma baş verib. Bakıdan İlqar Cəsul xəbər verir.
Biz bu günləri Ruslan Bəşirliyə görə buraya yığışmışıq. Onun hərəkətini biz pisləyirik Azərbaycan gəncləri. Belə hərəkət Azərbaycan gəncinə yaraşmaz. Bizim Xocalıda nə qədər qırılanlarımız olub. Azərbaycanda torpaqlarımız 20% işğal altında.
Mən Samir Feruzov, Başkəhər Gənclər İdman Turizm Baş İdarəsinin mətbuat rəhbəri. Mən şəxsən birinci ona görə təəssüf edirəm ki, bu gün biz qarşı-qarşıya durmuşuq. Və nə vaxtsa bir çox güman ki, bunlar toqqaşacaqlar.
Avqustun 8-də bir qrup şəxs Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədri Ruslan Bəşirlinin hərəkətlərinə etiraz əlaməti olaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası qərargahı yaxınlığında miting keçirdi. Mitingin keçiriləcəyindən əvvəlcədən xəbər tutan cəbhəçilər partiyanın qərargahı qarşısına toplaşmışdılar. Polis qarşı durma yaranmaması üçün arıya canlı səs çəksə də, tərəflərin bir-birinə daş, asfalt qırıqları, su qabları, yumurta və s. atmasına mane ola bilmədi. Nəticədə bir neçə nəfər başından, qolundan və ayağından yüngül xəsarət aldı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Əlövsət Əmirbəyli qarşı tərəfdən atılan daşın onun başına dəydiyini deyir. Atılan əşyalardan yayına bilməyənlər arasında polis və millət vəkilləri də var idi. Polislər vəziyyətləri ilə bağlı heç nə danışmaq istəmədilər.
Daxili İşlər Naziri mətbuat xidməti bütün məlumatlara hazırdır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından olan millət vəkili Nizami Quliyev isə atılan daşlardan birinin onun ayağına dəydiyini bildirdi. Ruslan Bəşirliyə və Xalq Cəbhəsinə etirazını bildirənlərin bir hissəsi bu məsələdən hiddətləndiklərini, belə hadisənin yol verilməz olduğunu bildirsələr də, kimə etiraz etdiklərini bilməyənlər və mitinqə könülsüz gəldiklərini deyənlər də vardı.
İş yerimizi itirmək istəmirik. Nə qədər deyə bilər, heç bir şey. Azərbaycan da, işlədiyiniz yerin adını demək istəyirik də, çörəyimiz oradan gəlir, pul qazanırıq, nə deyəcək.
Gəlmişdi, görmüşdü. Bunun altında nə deyə bilər? Heç nə. Heç nə bilmir, sadəcə gülməli vəziyyətə düşmüşdü biz müsəlmanlar. Bilmirəm, niyə qırırlar, nə bilim. Şəxsən biz işdən gəlmişdik, da belə vəziyyətin altına görə bilər, heç nə.
İşdən gətiriblər.
Əlbəttə ki, işdən gəlmişik. Sağ olun, işdən çıxıb gəlmişik.
Kollektivi gətirib.
Bəli, bəli.
Aksiya başa çatdıqdan sonra partiya qərargahında briefing keçirən AXCP sədri Əli Kərimli qeyd elədi ki, bu aksiyalar partiyanın seçki kampaniyasına mane olmaq məqsədi daşıyır. Cənab Kərimli bildirdi ki, əgər bu proses belə davam edərsə, onda onlar da analoji aksiyaları prezident aparatı, Milli Məclis və Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı qarşısında keçirəcəklər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası qərargahı qarşısında eyni ilə belə bir aksiya ötən şənbə günündə keçirilmişdi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bilirəm ki, tarixə məlum ən qədim parlamenti Milastan öncə 600 ilin sonlarında Afinada yaratmışdılar.
Anam, bırax da gedin mitingə baxın.
Danışdıqları ilə buradan da eşidilir.
Nəhayət 1265-ci ildə Simon de Montfort elə bir parlament çağırdı ki, onun qərarına hətta kral da rədd edə bilməzdi.
Ana, ana, bırax gedin də, parlamentdən danışırlar axı.
Əvvəldə parlament nə deməkdir, sonra baxarıq.
Parli fransız dilində danışmaq deməkdir. Ancaq indiki mənada ilk parlament 12-ci əsrdə ingilislər yaradıb. Parlament adını da fransızlar yox, onlar qoyublar.
Mənim ağıllı balam, get bax gözümün işığı, özü seçən ağlamaz.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlərə qulaq asırsınız. İndi isə efirdə seçki marafonudur. Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidar müxalifət dialoqunun növbəti raunduna qatılmayacağını bəyan edib. İqtidar və müxalifət partiyalarının növbəti dördüncü görüşünün Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının qərargahında keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bu və başqa seçki xəbərləri Şahnaz Bəylər qızının seçki marafonu rubrikasında.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
İqtidar müxalifət partiyalarının növbəti görüşü də baş tutmayacaq. Yeni Azərbaycan Partiyası müxalifət iqtidar partiyalarının avqustun 10-da Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasında keçirilməli olan görüşünə qatılmayacaq. Bunu yapın icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir. Onun sözlərinə görə buna səbəb həmin görüşdə Xalq Cəbhəsi partiyasının da iştirak etməsidir.
Bu partiya ki, gözlə görünəni inkar edir, o partiya ilə nə dialoq aparacaqdır? O partiya ki, ermənilərlə iş birliyini təqdir eləyir və orada iştirak edən şəxsi öz emisarını Əli Kərimli ciddi cəhlə müdafiə edir. Əli Kərimli ilə nəyi danışacaq da bundan sonra?
Mübariz Qurbanlı ümid edir ki, digər partiyalar Yeni Azərbaycan Partiyasının qərarını anlayışla qarşılayacaq. Xalq Cəbhəsi Partiyasının müavini Fuad Mustafayev isə hakim partiyanın bu addımını danışıqları pozmaq cəhdi kimi qiymətləndirir. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Vurğun Əyyub da hesab edir ki, hakim partiya bu görüşlərin təşəbbüskarı kimi görünsə də danışıqların baş tutmamasında daha çox maraqlıdır.
Müxtəlif bəhanələr uydururlar. Bu, hər halda Yeni Azərbaycan Partiyasının müzakirələrdə nə qədər qeyri-səmimidir yol tutduğunu göstərsin.
Furqun Əyyub deyir ki, onlar dialoq tərəfdarı olsalar da, həmin görüşə qatılmaq barədə qərarı avqustun 9-unda verəcəklər. Görüşə ev sahibliyi etməli olan Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlısa, hakim partiyanın qərarı haqda məlumatsız olduqlarını və bunun müzakirəyə ehtiyacı olduğunu deyir. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu hakim partiyanın gətirdiyi argumentin daha çox səbəbi yox, bəhanə kimi səsləndiyini düşünür. Onun fikrincə hakim partiya daxilində danışıqları pozmaq istəyən qüvvələr var.
Məqsəd bu dialoqu pozmaqdan ibarətdir və ölkədə vəziyyəti radikallaşdırmaqdan ibarətdir. Bu dialoqa görünür iktidar partiyası ona görə getmək istəmir ki, dialoqun bir nəticəsi olmalıdır. Yəni elə belə dialoq olmur.
Ərəsin Oruçlu. İktidar müxalifət partiyalarının ilk görüşü Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə mayın 4-də, ikinci görüş isə iyunun 1-də Xalq Cəbhəsi Partiyasında keçirilib. Üçüncü görüş Müsavat Partiyasında keçirilməli olsa da, YAF partiyaları iyunun 29-da öz qərargahına dəvət edib. Üç müxalif partiya, Müsavat, Demokrat və Xalq Cəbhəsi Partiyası isə görüşə qatılmayıb. Müsavatın avqustun 5-də keçirdiyi görüşdə isə Yeni Azərbaycan və iqtidar yönlü partiyalar iştirak etməyiblər. Növbəti görüş Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasında keçirilməli idi. Yeni siyaset bloku Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət edərək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı problemin tezliklə yoluna qoyulmasını istəyib. Müraciətdə deyilir ki, MSK 1 milyon yarım seçicini öz konstitusion hüquqlarını gerçəkləşdirmək imkanından məhrum edən problemi aradan qaldırmalıdır. Yeni siyaset blokundan daha bir xəbər. 78 dairə üzrə vahid namizədlər müəyyənləşdirən blok yerdə qalan dairələrdə də razılığa gəlib. Blokdan verilən məlumata görə siyahı həftənin sonlarında açıqlanacaq. Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlər siyahısı siyasi şurada təsdiqlənsə də onun açıqlanması yubanır. Partiyanın icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı siyahının açıqlanacağı vaxt haqda dəqiq məlumat verməsə də siyahı ilə bağlı problemin olmadığını deyir. Bugünlük bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu.
Tanışır Azadlıq Radiosu, xarici xəbərlər. İran deyir ki, İsfahan şəhərindəki nüvə obyektlərində nüvə fəaliyyətlərinin bəzi növlərini bərpa edib. Bunu İranın Atom Enerjisi Agentliyinin vitse-prezidenti Məhəmməd Səid bugün deyib. İşlər Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti altında keçiriləcək. İsfahan obyektlərində işlər 2004-cü ilin noyabr ayında İranla Avropa Birliyinin üzvü olan Britaniya, Fransa və Almanya arasında İranın nüvə böhranı ilə bağlı danışıqların keçirilməsi haqqında müqavilənin əldə olunmasından sonra dayandırılmışdı. Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri İsfahandakı nüvə obyektlərinə gəliblər. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Tehranın uranın emalına yenidən başlamaq qərarı, İranın Britaniya, Almanya və Fransa ilə öz nüvə proqramı haqda apardığı danışıqların dalana dirənməsi ilə üst-üstə düşüb. Şənbə günü Tehran Avropa Birliyinin nüvə böhranını həll etmək məqsədi ilə ona təqdim etdiyi təklifləri rəsmən rədd etdi. Həmin təkliflərə görə İran mülki təyinatlı nüvə proqramının həyata keçirilməsində yardımlar müqabilində öz nüvə yanacağını istehsal etmək hüququndan imtina etməli idi. Qərb ölkələri yarandılar ki, İranın nüvə yanacağının istehsalı və o cümlədən uranı zənginləşdirməsi əslində nüvə silahlarının istehsalını apara bilər. Ötən həftə Avropa Birliyi xəbərdarlıq etdi ki, İsfahan nüvə müəssisəsi işə salınarsa, İranın məsələsinə BMT-nin təhlükəsizlik şurasında baxıla bilər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Səfinin dediyinə görə, İranın məsələsinə təhlükəsizlik şurasında baxılması haqsız və siyasi səbəblərlə atılan addım olardı. Asəfi deyib ki, belə hədələr İranı qətiyyən narahat etmir. Lakin onu da xüsusilə qeyd edib ki, Tehranın təklifləri rədd etməsi heç də hökmən danışıqların sonu demək deyil.
Biz
danışıqları davam etdirməyin tərəfdarıyıq, çünki hesab edirik ki, danışıqlar əsnasında tərəflərin hər ikisi qarşısındakının mövqeyini daha yaxşı öyrənə bilər. Amma bu təklifi biz qəbul etmirik və Avropa Birliyinə cavab verəcəyik.
Nəmifəzirin pasuq rəhəm bə Avropa xayim.
Danışıqların çətinə düşməsi ilə əlaqədar çərşənbə axşamı günü Viyana'da Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin növbədən kənar iclası keçiriləcək. Pazar ertəsi günü isə İran bəyan etdi ki, yeni prezident Mahmud Əhmədinəcadın sərəncamı əsasında nüvə danışıqlarında İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Həsən Ruhanini, ali dini rəhbər Ayatullah Əli Xamineyə yaxınlığı ilə və mühafizəkar siyasətçi kimi tanınan Əli Laricani əvəz edəcək. Bu addım çox adamın rəyinə görə nüvə danışıqlarında İranın mövqeyinin daha da sərtləşəcəyinə işarə edir.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. İndi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Ruslan Bəşirlinin vəkili telekanallarda göstərilən video kasetin ekspertizadan keçirilməsi üçün istintaqa müraciət edib. Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı qarşısında Ruslan Bəşirlini və AXCP sədri Əli Kərimlini ittiham edən bir qrup adamla partiya fəalları arasında qarşıdurma baş verib. Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidar müxalifət diyaloqunun növbəti raunduna qatılmayacağını bəyan edib. İran İsfahandakı nüvə müəssisəsində nüvə fəaliyyətinin bərpa edildiyini bildirib. Qırğızstan deyir ki, İsveç, Finlandiya və Hollandiya bu respublikada həbsdə saxlanılan özbək qaçqınlarına sığınacaq təklif edib. Xəbərlər davam edir. Avqustun 27-29-da Rusiyanın Kazan şəhərində Müstəqil Dövlətlər Birliyi dövlət başçılarının toplantısı çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Qarabağla bağlı növbəti görüşü keçiriləcək. Amerika Dövlət Departamentinin Avrasiya münaqişələri üzrə xüsusi nümayəndəsinin müavini Elizabet Ruud deyir ki, sülh sazişinin əldə olunması üçün şərait olsa da, yaxın gələcəkdə hansısa yekun sənədin imzalanması gözlənilmir. Həmkarım Kənan Kazımoğlunun xanım Elizabet Ruudla apardığı söhbətə qulaq asaq.
Co-chairs working very hard to bridge the differences between the two sides.
Konfliktin dinc yolu həllində real və ciddi irəliləyişlərə nail olmaq üçün həmsədrlər tərəflər arasında fərq azaltmaq məqsədi ilə işlərini davam etdirir. Bizdə güclü inam var ki, sülh sazişinin əldə olunması üçün şərait var. Və prezidentlərin Kazandakı görüşünə biz real imkan kimi baxırıq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin Avrasiya münaqişələri üzrə xüsusi nümayəndəsinin müavini Elizabet Ruud bildirib. Xatırladaq ki, avqustun 27-29 arasında Rusiyanın Kazan şəhərində MDB dövlət başçılarının toplantısı çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənilir. Bir sıra ekspertlər bu görüşdə mühüm inkişafın olacağını bildirirlər. Lakin Amerikalı diplomat deyir ki, Kazanda hansısa yekun sənədin imzalanmasını gözləmək lazım deyil.
I wouldn't look for any, for example, final settlement document.
Mən Kazanda ya da ola bilsin ki, yaxın gələcəkdə yekun sülh sazişinin imzalanmasını gözləməzdim. Lakin biz hər iki tərəfi sülh sazişinin reallıq olacağı günə yaxınlaşdırmağa ümid edirik.
Will be a reality.
Sülh nə zaman əldə olunacaq sualına isə Elizabet Ruud belə cavab verdi ki, sülhə ya indi ya da uzaq gələcəkdə nail olunacaq.
It could be soon or it could be a long time from now.
Çox şey hər iki tərəfin əzmindən və iradəsindən asılıdır. Elizabet Ruud'un sözlərinə görə hər iki tərəf həmsədrlərə konfliktin nizamlanması üçün ciddi iş aparmaq istədiyini bildirib. Sülh sazişi üçün lazım olan elementlər və məsələlər 18 aydır ki, müzakirə olunur və elə həmin məsələlərin müzakirəsi davam etdiriləcək.
But we have discussed over the past 18 months and expect to continue to discuss.
Bəs tərəflər sülhün əldə olunması üçün lazım olan kompromislərə getməyə hazırdılarmı? Sualına isə Amerika rəsmisi bildirdi ki, sülh sazişi hər iki tərəfdən çətin qərarlar və güclü liderlik tələb edəcək.
I don't think that this is something that will ever be easily achieved.
Bu asan həll olunacaq problem deyil. Hər iki tərəfdə ictimaiyyətin konfliktin necə, hansı nəticələrlə həll olunması barədə formalaşmış mövqe var. Bu konflikti həll eləmək həmişə çətin olacaq. Çətin qərarlar verilməlidir. Lakin biz inanırıq ki, şərait yetişib, tərəflər ciddi iş aparsalar, sülhün əldə olunması mümkün ola bilər. Biz yaxşı nəticəyə ümid edirik.
May make a settlement possible if both sides are willing to do the hard work that will be involved.
ABŞ Dövlət Departamentinin Avrasiya münaqişələri üzrə xüsusi nümayəndəsinin müavini Elizabeth Root həmçinin bildirdi ki, prezidentlərin Kazan görüşündən bir neçə gün qabaq ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Moskvada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşəcəklər.
Həmkarım Kənan Kazımoğlunun Amerika Dövlət Departamentinin Avrasiya münaqişələri üzrə xüsusi nümayəndəsinin müavini Elizabeth Root'la apardığı söhbətə qulaq astınız. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlər davam edir. Bişkek rəsmiləri deyirlər ki, Finlandiya, İsveç və Hollandiya hazırda Qırğızıstanda həbsdə saxlanılan 15 özbək qaçqınına sığınacaq verməyə hazır olduqlarını bildiriblər. BMT-nin qaçqınlarla iş üzrə Ali Komissarlığı 15 nəfərdən 11-inə qaçqın statusu verib. Qalan 4 nəfərin statusu hələ nəzərdən keçirilir. Söz gedən 15 nəfər may ayında Əndicanda baş verən zorakılıqdan sonra ölkəni tərk edən yüzlərlə qaçqın arasında olublar. 400-dən çox qaçqın Rumıniyadan müvəqqəti sığınacaq alıb. Qırğızıstan hökuməti Özbəkistanın çağırışı ilə söz gedən 15 nəfəri həbsə alıb. Özbəkistan rəsmiləri onları cinayət əməllərində günahlandırırlar. Qum tufanı Bağdadı tutduğu üçün İraq Konstitusiyası üzrə ölkə liderlərinin fövqəladə iclası sabahadək təxirə salınıb. Prezident Cəlal Talibaninin ofisindən deyirilən məlumata görə, Konstitusiya üzrə konsensusa nail olmaq üçün danışıqlar sonraki günlərdə davam etdiriləcək. Konstitusiya layihəsi avqustun 15-də parlamentə təqdim olunmalıdır. Floridadakı Kennedy Kosmik Mərkəzində pis hava şəraiti Amerikanın Discovery Shuttle-ının yerə elməsini 24 saat ləngidib. Shuttle Florida vaxtı ilə bu səhər yerə qayıtmalı idi. NASA missiyasının nəzarətçisi Ken Ham Shuttle-ın ekipajına radio ilə bu qərarı izah eləyib.
Pis hava şəraitinin sabit olmamasına görə narahatıq. Buna görə sizin yerə inmənizi 24 saat ləngidirik.
Yerə qayıtmasından sonra Discovery Shuttle-ın Beynəlxalq Kosmik Stansiyasına uçuşu bir müddət üçün dayandırıla bilər. İyulun 26-sında Shuttle-ın göyə qalxması zamanı onun yanacaq bakının kənar tərəfindən qırıntılar ayrılmışdı. Həmin problem Columbia Shuttle-ın qəzaya uğrama səbəb olmuşdu. Bugün İstanbulda mənzildə baş verən partlayış nəticəsində 2 nəfər həlak olub və 6 nəfər yaralanıb. İstanbulun polis rəisi deyir ki, şəhərin Zeytunburun rayonunda baş verən partlayışın səbəblərini araşdırmaq üçün istintaq gedir. Azərbaycanda hər 100 nəfərə 20 mobil telefon düşür. Bakı-Tbilisi-Ceyhanla daşınan Azərbaycan nefti avqustun 17-sində Gürcüstanla sərhədə çatacaq. Barmek şirkəti Azərbaycanda az gəlir əldə etdiyindən giləylənir. İqtisadiyyat yenilikləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Azərbaycanda hər 100 nəfərə 20 mobil telefon düşür. Neft telefonlarının sayı isə bundan 2 dəfə azdır. Hazırda hər 100 nəfərə orta hesabla təxminən 13 neft telefonu düşür. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə, rayonlar üzrə telefonların sayı daha azdır. Bölgələrdə 100 nəfərə 8 telefon, paytaxt Bakıda isə 29 telefon düşür. Barmek Azərbaycan şirkəti satdığı elektrik enerjisindən cüzi gəlir əldə etdiyini bəyan edir. Şirkətin prezidenti Hüseyin Arabul Azərenerjidən 71 manata aldığı 1 kilovatı 96 manata satmasına baxmayaraq, əlavə dəyər vericisi və elektrik xətlərindəki enerji itkilərinə görə çox aşağı gəlir əldə etdiklərini deyir. Onun sözlərinə görə dövlətə köçürmələrin az olması da bununla bağlıdır.
Biz mühəndisiz, biz energetikiz, biz politikacı deyiliz. Energetik doğru söylər, energetik hesabını yapar da söylər, bilərək söylər. Kafadan atmaz. Kaça alıyorum ben elektriği? 71 manata. Kaça satacağım? 96 manata. Ama ikisi arasında bir fark var. Birisi ödemeli, birisi ödemesiz. Ödemeden indirin aşağıya 83-74 manat oluyor. Yani normal kabul edilen 11 faiz itki var ya, atın onu 71. O zaman ben 71 alıyorum, 71'e satıyorum.
Bu Barmek'in prezidenti Hüseyin Arabul'un dedikleriydi. Digər bir məlumata görə isə BTC ilə daşınan Azərbaycan nefti 2 günə, təxminən avqustun 17-si Gürcüstanla sərhəddə olacaq. Bu haqda məlumatı BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward verib. Bu həftənin sonuna kimi neft Gürcüstandakı birinci, daha 10 gündən sonra isə ikinci nasos stansiyasına çatacaq. Gələn 2 aydan sonra isə Azərbaycan nefti Türkiyədə olacaq. David Woodward ilk neft tankerinin Ceyhan limanından ilin sonuna kimi doldurulub göndəriləcəyini deyib. O, dəqiq tarixi açıqlamayıb. Bakı Tbilisi Ceyhan kəməri ilə Azərit, Sıraq və Günəşli yataqlarından çıxarılan xam nefti ixrac olunacaq. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4674 manat, 1 rubl 164 manat, 1 avro isə 5768 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda da dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz idman xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Estoniyanın paytaxtı Tallində gənclər arasında boks üzrə Avropa birinciliyi sona çatıb. Azərbaycan boksçularından Samir Məmmədov bütün görüşlərini qələbə ilə başa vuraraq Avropa çempionu adını qazanıb. Azərbaycan boksçularından bir nəfər gümüş, dörd nəfər isə bürünc medalların sahibi olub. Avropa Handbol Federasiyasının təyinatına uyğun olaraq, kişi handbol komandaları arasında keçirilən Kuboklar Kuboku turnirinin püşkə atılıb. Yarışlarda Azərbaycanı Dinamo klubu təmsil edəcək. İsveçdə şahmat üzrə Avropa birinciliyi sona çatıb. Baş məşqçi Fikrət Sidevsadə komandanın çıxışını qənaətbəxş sayır.
40 komandanın iştirak elədiyi turnirdə komandamız 8-ci, 11-ci yerləri bölüşdürürlər. Əmsallara görə 9-cu yer tutublar. Bizdən irəli tutan komanda Yunanistan komandası məsələn 3-cü, 4-cü yer tutub. Biz onlara qalib gəlmişik. Sonra Ukrayna çox güclü komandasına qalib gəlmişik. Sonda 5-ci yer tutub. Ümumiyyətlə yaxşı nəticədir. Yəni Avropa çempionatında komandamız heç vaxt belə yuxarı qalxmamışdı.
Fikrət Sidevsadə. Poçanın Vraslav şəhərində sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə Avropa birinciliyi sona çatıb. Azərbaycanın sərbəst güləşçilərindən üçü turnirin bürünc medallarını qazanıb. Avqustun 10-dan 15-inə qədər Bakıda kişilər arasında 30-lu xokkey üzrə beynəlxalq turnir keçiriləcək. Azərbaycanın yığma komandası sentyabrın 4-ü 11-ində Maltanın paytaxtı Valettada keçiriləcək. Avropa çempionatının D divizionunda Malta, Serbiya-Çernogoriya, Danimarka və Türkiyə yığmaları ilə birlikdə çempionatın çağırış turnirinə vəsiqə uğrunda mübarizə aparacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli. İndi isə musiqi aləmindən bir xəbər. Şənbə günü Kuba müğənnisi İbrahim Ferrer 78 yaşında həlak olub. Ferrer Buena Vista İctimai Klubunun üzvü olub. Bu, Kuba musiqisini dünyaya tanıtdıran ansambldır. Buena Vista Klubunun yaradıcılarından biri Juan de Marcos deyib ki, İbrahim Ferrer Kubada 20-ci əsrin ən populyar müğənnilərindən biri olub. Ferrer ilk dəfə öz mahnılarını 1955-ci ildə yazıb. 1990-cı illərdə yazılmış CD və ansambl haqqında çəkilən film isə Ferrerin özünə və Buena Vista qrupuna məşhurluq gətirib. İndi isə hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və axşam saatlarında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Rayonlarda havanın temperaturu gecə 23-28, sabah gündüz 35-39, Naxçıvanda gecə 21-26, sabah gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 23-27, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 31-32 dərəcə isti olacaq. Bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Ruslan Bəşirlinin vəkili telekanallarda göstərilən video kasetin ekspertizadan keçirilməsi üçün istintaqa müraciət edib. Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı qarşısında Ruslan Bəşirlini və AXCP sədri Əli Kərimlini ittiham edən bir qrup adamla partiya fəalları arasında qarşıdurma baş verib. Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidar müxalifət dialoqunun növbəti raunduna qatılmayacağını bildirib. İran İsfahandakı nüvə müəssisəsində nüvə fəaliyyətinin bərpa edildiyini bildirib.
Qırğızstan deyir ki, İsveç, Finlandiya və Hollandiya bu respublikada həbsdə saxlanılan özbək qaçqınlarına sığınacaq təklif edib. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də orta dalğada səslənəcək. Azadlıq radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir. Mikrofonda həmkarım Elxan Nəsibli. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Ruslan Bəşirli qalmaqalı davam edir.
Jurnalist kimi. Kim obyektivliğe emel edemeyecekse sıvıyabilir. Yani gelip montaj edemezsin, kemkak edemezsin. Ben ne deyiremse o sözleri kavga çarptır.
Ruslan Bəşirli etrafında baş verenler demokratik cemiyet ve kanun çerçevesinde mi gelir?
Neye gelmişsiniz bura?
Gerçek ediyorum.
Gayri kanunu yolla elde edilmiş materyallardan istintakda istifade etmek qadağandır.
Göygölə turistlərə yol bağlanıb, ancaq müvəqqəti.
Milli parkın da mühafizə olunan zonası olmalıdır, orada girmək olmaz. Amma ekoturizm zonasında şərait yaradıla bilər, elə qoru milli parkın özü tərəfindən.
Turist gəzəməsən, mən taksi şoförü kimi mala xeyirdir. Havadın yaxşı, yəni oxuduğu Quran olsa. İndi bunlar dediyi yaxşıdır, əgər əməl eləsələr.
Erməni xüsusi xidmətlərindən Azərbaycanda hakimiyyəti zorla ələ almaq üçün 2000 dollar pul almaqda günahlandırılan Ruslan Bəşirli niyə televiziya ekranlarından düşmür? Onun sözlərinə və hərəkətlərinə kütləvi etirazlara qalxanları küçüyə çıxardan nədir? AXCP seçkidən qıraqda saxlana bilərmi? Qara PR kampaniyasını dayandırdığını deyən media niyə siyasətə qarışmaqda davam edir? Bütün bu suallara müxbirimiz Arifə Kazımova cavab axtarıb. Əvvəlcə görək təzə nə baş verib?
Elxan, avqustun 8-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı qarşısında piket keçirildi. Mən piket iştirakçılarından bir neçəsi ilə söhbət elədim.
Çox mənfi, düzgün hərəkət deyil. Gördüyünüz kimi bütün millət etiraz edir.
Deməli, Ruslan Bəşirovun məsələsini mən qondarma bir məsələ hesab edirəm. Bu, yəqin ki, bu uydurulmuş bir söhbətdir. Hətta əgər orada gizli kamera var idisə, gizli kamera ancaq bir nöqtəni göstərə bilər. Yəni ki, o müxtəlif rakurslardan çəkiliş apara bilməz. Elə bunun özü elə sadəcə olaraq onu göstərir ki, bu qondarma bir söhbətdir.
Siz bizim bu televiziyalara baxırsınız, sizcə hər tərəfi informasiya ala bilirsiniz.
Mən sizə bir sözüm, televiziyalara baxmaq, indi baxmamaqdan min dəfə, baxmamaq ondan min dəfə yaxşıdır. Çünki əxlaq bozulub, əxlaq kodeksi ümumiyyətlə götürülüb. Mən bunu təqdir eləmirəm, bu cürlə mübarizə üsullarından, Azərbaycan xalqı, xalqının mentalitetinə yad olan bir üsullardan mütləq qaçmaq lazımdır.
Dər kimi, hökumət tərəfindən. Buna əncam çəkilə bilərdi, nə də bu qarşı durma olmazdı. Çünki Azərbaycanla cinayət məcəlləsini pozublarsa, cinayətə məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar. Bu əyən düzgün hərəkətsə, bu saxlaşma nə deməkdir? Mən də o cümlədən həm iqtidarın, həm də müxalifin müxalifətiyəm.
Ruslan Bəşirlinin vəkili Elçin Qəmbərov avqustun 8-də mətbuat konferansı keçirib, Bəşirlinin atası Cəlil Bəşirov bildirib ki, o, ailəsini hücumlardan qorumaq üçün baş prokurora, beynəlxalq təşkilatlara, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinə müraciət edəcək. Elxan, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin həbsindən sonra AXCP-nin Naxçıvan və Bakıdakı qərargahlarına bir neçə dəfə hücum edilib, yumurta və pomidor atəşinə tutulub. Avqustun 6-da Nəsim rayon məhkəməsinin qərarı ilə Ruslan Bəşirli haqqında 3 müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun vəkili Elçin Qəmbərov bildirib ki, cənab Bəşirli ona qarşı irəli sürülən ittihamların hamısını rədd edib. Ruslan Bəşirliyə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi, yəni hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya onu zorla saxlama, dövlətin konstitusion quruluşunu zorla dəyişdirməyə yönələn hərəkətlərə görə cinayət işi başlanıb.
Arifə, Yeni Azərbaycan Partiyasının toplantısında təkliflər olunub ki, AXCP bağlansın. Bu, nə dərəcədə mümkün olan məsələdir?
Elxan, qanunvericiliyə görə siyasi partiyaların qeydiyyatı məsələsinə Ədliyyə Nazirliyi baxır. Partiyada siyasi varisi müəyyənləşdirmək çətin olursa, nizamnamə pozuntusu baş verirsə, siyasi partiya ölkənin konstitusion quruluşuna qarşı çıxırsa, dövlət çevrilişinə cəhd edirsə, qeyri-qanuni fəaliyyət göstərirsə, qeydiyyat məsələsinə yenidən baxıla bilər. AXCP-nin bağlanması məsələsi ötən cümə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında keçirilən iclasda qaldırılıb. Millət vəkili Ziyafət Əsgərov deyib ki, AXCP qapanmalıdır və bu məsələyə hüquqi qiymət verilməlidir. Həmin iclasda YAP icra katibi Əli Əhmədov siyasi partiyaların xaricdən maliyyələşməsi məsələsini yenidən qaldırıb. YAP Gənclər Təşkilatının və Qadınlar Şurasının toplantılarında da oxşar tələblər səslənib. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasından millət vəkili Zahid Oruc deyir ki, telekanallarda yayılan video linkdə Ruslan Bəşirlinin dedikləri sübut olunsa, onun ölkənin gələcəyi ilə bağlı müxalifətin qurduğu planlar barədə danışdıqlarının AXCP ilə bağlılığı sübuta yetirilsə, bu partiyanın qeydiyyatı məsələsinə baxıla bilər. Ancaq Zahid Orucun şəxsi fikri belədir ki, istənilən halda seçki dövründə ən yaxşı mühakimə ictimaiyyətin qınağıdır. Bundan başqa Zahid Oruc AXCP-yə qarşı siyasi təcridin ən yaxşı təzyiq metodu olduğunu deyir.
Bu cəhətdən həmin qüvvənin, həmin partiyanın ya özünün, ya təmsilçilərinin, ya onların ümumi qoşulduğu blokun fəaliyyətinə münasibəti insanlar, vətəndaşlar verəcək. Siyasi tədbirlərdən, siyasi sanksiyalardan söhbət gedə bilər və mənə elə gəlir ki, o hüquqi sanksiyadan, hüquqi qeydiyyat probleminin qoyulmasından daha güclü addımdır. Bu da nədən ibarətdir? Həmin partiyaya münasibətdə siyasi qüvvələr bu məsələyə obyektiv qiymət verilincə qədər münasibətləri dayandırmaq, deyək ki, siyasi izolyasiya məruz qoymaq yönündə addımlar ata bilərlər. Artıq bu görsünüz ki, məsələn, dialoq addımlarında bu məsələ gündəmə gəlib. Yəni, Azərbaycan partiyasının təşəbbüsü ilə dialoqu keçirən partiyanın, yəni növbəti raundu təşkil edən Vətəndaş Həmrəliyi partiyasının ünvanından müraciətlər edilir ki, Azərbaycan Xalq Şəfəsi partiyasının nümayəndəsinin bu tədbirə qatılmaması üçün addımlar atsın.
Zahid Oruc. AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayev isə partiyanın bağlanması barədə deyilənləri absurd adlandırır. O, əvvəla Ruslan Bəşirliyə qarşı ittihamların əsassız olduğunu deyir. İkincisi, Fuad Mustafayevin dediyinə görə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının AXCP-yə struktur baxımından bağlılığı yoxdur. Bu təşkilat digər gənclər qurumları kimi müstəqil təşkilatdır. Fuad Mustafayevin fikrincə Ruslan Bəşirli məsələsi ictimaiyyətin diqqətini seçkidən, onun demokratikliyindən yayındırmaq məqsədi güdür. O deyir ki, siyasi partiyanın bağlanması üçün ciddi hüquqi əsaslar məhkəmənin qərarı olmalıdır.
Qanunda hər hansı bir siyasi partiyanın bağlanması üçün ciddi hüquqi əsaslar olmalıdır və məhkəmənin qərarı olmalıdır, bilirsiniz. Bunların heç biri yoxdur və ola da bilməz və olmayacaq da. Mən sizə əmin edirəm ki, bunların bu çağırışları faktik olaraq cəmiyyətdə psixoz yaratmağa yönəlmişdi və açıq aydın bunlar Azərbaycanda qarşı duruma yaratmasıdır. Bir neçə gündür ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına qarşı hücumlar təşkil olunur. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bunların əlində hansı bir hüquqi fakt varsa, bu istintaqa aparmalıdırlar, məhkəmə ilə bunu sübut eləməlidirlər. Bunlar hamısı qalıb kənarda, bunlar televizor kanalları vasitəsində cəmiyyətdə psixoz yaratmaq istəyirlər və cəmiyyətdə qarşı durma yaratmaq istəyirlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, onların öz davranışı çox açıq surətdə nümayiş etdirir ki, onlar Azərbaycanda seçki prosesinin pozulmasına bir avasıda cəhd göstərirlər.
Fuad Mustafayev. Rəsmi qəzetlər bir neçə televiziya kanalında AXCP-nin bağlanması tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyalarından bəhs olunur. Ötən bir neçə gün ərzində Respublikanın bəzi rayonlarında, Ağsuda, İsmayıllıda, Samuxda, Lənkəranda, Yevlaqda əsasən gənclərin etiraz aksiyaları keçirərək Ruslan Bəşirlinin hərəkətlərini pisləmələri barədə yerli televiziya kanallarında və rəsmi qəzetlərdə məlumatlar gedir.
Arifə, medianın rolu barədə Fuad Mustafayev dedi, bəs başqaları necə qiymətləndirirlər? Doğrudan da istintaq materialını məhkəməsiz efirdə göstərən media yenə də siyasətə qarışmırmı?
Elxan, ötən həftənin əvvəli bir neçə televiziya kanalında müxalifət qəzetlərində qarayaxma kampaniyası bir az səngimişdi. Ruslan Bəşirli ilə bağlı videolent yayılandan sonra bu məsələ yenidən qızışdı. Ruslan Bəşirlinin atası Cəlil Bəşirov oğlundan imtina etməsi barədə yerli mediada deyilənləri təksib edib. O, jurnalistləri obyektiv informasiyalar yaymağa çağırıb.
Mən sizə xahiş edirəm. Burada məndən böyük olanlar da var, kiçik olanlar da var. Jurnalist kimi, kim obyektivliyə əməl eləməyəcəksə, sıb edəmir. O, öz sənətinə hörmət edən kəs obyektivliyə riayət edəməlidir. Yəni, gedib mantıq eləməsin, kəmkəs eləməsin, mən nə deyirəmsə, o sözləri xalqa çatdırsın.
Cəlil Bəşirov. AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyir ki, hakimiyyət yenidən qara piyar kampaniyasını davam etdirir.
Bunlar hamısı Azərbaycan hakimiyyətinin bu proseslərdə fəal iştirakçı olduğunu sübut edir. Onu sübut edir ki, bu proseslərin arxasında məhz Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi durur və onlar da bu seçkilərdən qorxduqları üçün, seçkilərin nəticələrindən qorxduqları üçün Azərbaycanda seçki prosesini pozmağa çalışırlar. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı hücumlar bununla bağlıdır. Beynəlxalq təşkilat xalqları şantaj etmək cəhdləri bununla bağlıdır. Azərbaycanda insanlara qarşı repressiyalar tətbiq etmək cəhdləri bununla bağlıdır. Bir neçə gün ərzində yüzlərlə cəbhəçini bölgələrdə kütləvi aksiyalar keçirməyə görə həbs ediblər. Bilirsiniz, bunlar hamısı zəncirvari proses və prosesin də kökündə Azərbaycanda demokratik seçki keçirmək istəyin olmaması durur. Azərbaycan hökumətinin və o həmin o seçkini pozmaq cəhdi durur.
Fuad Mustafayev, Ana Vətən Partiyasından Zahid Oruc mediada təhqirlərin yol verilməz olduğunu deyir və bunun üçün konkret çıxış yolu təklif edir. Məsələn, onun fikrincə, hər iki tərəf ateşkəs elan edə bilər.
İndi Ermənistan Azərbaycanın münasibətlərində olduğu kimi, ateşkəsin kimin tərəfindən pozulduğunun azqana müəyyənləşdirməsi çətinləşib. Gəlin bir tərəfdən, hər hansı bir qüvvələr tərəfindən elan olsun ki, bu bir həftəliyi heç bir deməli iqtidar yetkilisinin, ya müxalifət yetkilisinin ünvanına təhqir, tənqid deyilməyəcək. Tənqid deyilsin qoy. Təhqir olmayacaq, söhüş olmayacaq, şüfata varma olmayacaq. Əxlaq kodeksindən kənar fəaliyyət olmayacaq. Bunu görək və bundan sonra bəli, bir mənalı qiymət asan olacaqdır.
Zahid Oruc. Elxan, mən bir neçə Bakı sakininin mediada Ruslan Bəşirli ilə bağlı gedən informasiyalara münasibətini öyrəndim.
Çox pis. Yəni, biz televizyada ona baxmışıq, qəzetdə oxumuşuq. Yəni, dövlətə qarşı belə bir münasibət, belə bir xəyanətkarlıq bağışlanılmaz.
Siz hər tərəfli informasiya ala bilirsiniz telekanallardan?
Alırıq, niyə? Bacardığımız qədər alırıq.
Sizcə bütün tərəfləri verirlər?
Yox, hal-hazırda, yəni, oran episodları, yəni, ki, o, bizi deyimsə, lazım olan o nöqtəni hələ ki biz qəbul edə bilirik.
Mən heç də bilmirəm oğlum. Çox o işlərə məsul olmuram.
İnanmıram yox.
Bu müxalifətə qarşı hakimiyyətin təxribatıdır.
Siz bu telekanallara baxırsınız, qəzetlər oxuyursunuz. Yəni siz hər tərəfli informasiya ala bilirsiniz.
Bir tərəfli informasiyadır. Bütün kanallarda bir tərəfli informasiyadır. Mən vaxtilə televiziya işçisi olmuşam. Bilirəm ki montaj nədir. Hansı formada qurublar, hansı formada quraşdırıblar. Eyni zamanda hələ istintaq gedir, istintaq hələ sübut eləməyibsə ki, kim səhvdir, kim doğrudur, hansı bir partiyanın sədrinə iqdam eləmək üçündür. Burada bir tərəfli mövqeyi odur ki, Əli Kərimov reytingini güya aşağı salmaq, amma onlar səhv edirlər, başa düşmürlər ki, nə var, Əli Kərimov təbliğatı edir burada.
Bu hökumətin aydındır ki, Əli bəyə qarşı olan təxribatıdır.
Eyni millətdir, əgər qırırlar bir-birini, nətər olacaqlar? Təlim, indi mən birinci görürəm elə bu şeyləri.
Çox sağ ol, Arifə. Bu, Ruslan Bəşirlinin həbsi ətrafında yaranan siyasi qalmaqalda son hadisələr və təmayüllər idi. Bir sual isə həmişə qalır ki, bütün bu baş verənlər qanun çərçivəsində mi baş verir? Demokratik ölkədə günahı hələ məhkəmə tərəfindən müəyyən olunmamış adama və ya adamlara və ya qurumlara ictimaiyyət qarşısında bu qədər ittiham yağdırmaq və nəticə çıxarmaq olarmı? Bu suallara vaxtilə ATƏT Azərbaycan məhkəmələrinin monitorinqini aparanda ATƏT-in müşahidəçisi olan hüquqşünas Müzəffər Baxışov aydınlıq gətirir. Müzəffər bəy, istintaq materialı televiziyaya verilir, bunun əsasında ictimai fikir formalaşdırılır. AXCP-nin qərargahlarına hücum olur, polis qıraqdan baxır. Bütün bunlar hüquqi baxımdan düzgündürmü?
Mən Ruslan Bəşirli ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun bəyanatı ilə tanış oldum və çoxlu ciddiyyətli məqamlar mövcud. Əgər bu kasetlər Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əməkdaşları tərəfindən əldə edilmişdirsə, deməli bu qeyri-qanuni yolla əldə edilmişdir və bizim əməliyyat axtarış fəaliyyətində qanunun tələblərinə görə qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş materiallardan istintaqda istifadə etmək qadağandır. Yəni bizim qanunverici bunu qadağan edir. Amma burada dövlət hakimiyyət orqanlarının və respublika hüquq mühafizə orqanlarının maraqları o dərəcədə genişdir ki, onlar hətta qanunsuz yolla əldə edilmiş materiallardan istifadə edirlər. Nəinki qanunsuz yolla əldə edilmiş materiallardan, hətta Azərbaycan ictimaiyyətini qeyri-qanuni usullarla bu arzəyə cəlb edirlər. Belə ki, kütləvi informasiya vasitələrində verdiyi məlumatlara görə deməli, AXCP-nin Naxçıvan şöbəsinə hücum edilmiş gecə vaxtı və ora dağıdılmışdır. Bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilmişdir, lakin heç bir tədbir görməmişdir. Əslində isə polis orqanları, hüquq mühafizə orqanları hüquqi şəxslərin mülkiyyətini göz bəbəyi kimi qorumağa borcludurlar. Bu, konstitusiya ilə polis haqqında qanunla onların üzərində qoyulmuş vəzifələrdir. Onlar bu vəzifələrdən heç vaxt boyun qaçıra bilməzlər.
Yəni, burada hamı elliklə tökülüşü bu Ruslan Bəşirlinin üstə. Bunun özü hüquqi baxımdan düzgündürmü?
Xeyr, Orxan bəy, bu Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyin tələblərinə uyğun deyildir. Əgər Ruslan Bəşirli həqiqətən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsində 28-278, yəni həmin konstitusiya dövlət quruluşunun deyib bəyə hazırlaşması ilə qədər cinayət əməlini törətmişsə, bu cinayət əməlini törədilməsinin ona sübut edilməsi Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesual Qanunvericiliyinin 138-ci maddəsinin tələblərinə görə deməli hüquq mühafizə orqanlarının səlahiyyətinə aiddir. Yəni prokurorluq orqanları sübut eləməlidirlər ki, həqiqətən Ruslan Bəşirli Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 28-278-ci maddəsində nəzərdə tutulan cinayət əməlini törətmişdir. Amma bunlar sadəcə olaraq Ruslan Bəşirlinin ictimai qınaqla deməli cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib cəzalandırılmasına nail olmaq istəyirlər. Mən belə hesab edirəm ki, bu Azərbaycanın beynəlxalq imicinə böyük zərbə vuracaqdır. Çünki məhkəmələrdə bu məsələlər araşdırılarkən bütün məsələlər orada tam hər tərəfli obyektiv araşdırılacaq və Ruslan Bəşirlinin bu cinayətin törədib-törədməməsi aydın olacaq.
Müzəffər bəy, bir şey bilmək istəyirəm. İndi Ruslan Bəşirli bu prokurorluqdur, sonra televiziyalardır. Məhkəməyə verə bilərmi ki, məni ictimai qınaq hədəfinə çevirmir? Siz məhkəməsiz.
Bəli, Ruslan Bəşirlinin əməli sübut olunmasa, o bəraat hökmü aldıqdan sonra prokurorluğu və digər hüquq-mühafizə, hətta məhkəməni də məhkəməyə verə bilər ki, ona qurulmuş mənəvi və maddi ziyanın ödənilməsini təmin etsin. Bu, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuşdur və indiki halda Ruslan Bəşirli barəsində toplanmış sübutlar qeyri-qanuni yolla əldə edildiyinə görə, o yenə də əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə görə məhkəməyə müraciət edə bilər və həmin ifadələrdən imtina edə bilər və məhkəmə bu məsələləri araşdırmalıdır və həmin sübutların hansı yolla əldə edilməsini dəqiq müəyyən etməlidir. Bu məhkəmənin səlahiyyətindədir. Bu əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunun 17-ci maddəsində nəzərdə tutulan müddəadır.
Müzəffər bəy, siz dediniz ki, əgər sübut olunmasa, əgər sübut olunsa ki, yəni bu günahkardır, onda yenə verə bilərmi ki, məni niyə ictimai qınaq hədəfinə çevirdi?
Bəli, sübut olunsa da, o yenə də yəni müraciət edə bilər ki, nəyə bu şoları nəyə görə onu ona qarşı düzəldə bilər. Bəli, çünki Azərbaycan Respublikası vətəndaşı kimi onun belə bir hüququ mövcuddur.
Çox sağ olun Müzəffər bəy. Bu ATƏT-in Azərbaycan məhkəmələrində müşahidəçisi olmuş hüquqşünas Müzəffər Baxışovun fikirləri idi. Bəs bir gün Avropa Şurası desə ki, Ruslan Bəşirli siyasi məhbusdur, onda Azərbaycan hakimiyyəti onu buraxacaq yoxsa yox? Siyasi məhbuslar məsələsinə keçirik. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir, proqramı Elxan Nəsiblə aparır.
Vətəndaş cəmiyyətinə gedən yol
və Azərbaycanda totalitar media məkanından demokratik media məkanına keçməlidir.
Bu yolda daş kəsəklər.
Ədalətli padşah nağılları var bizdə.
Burada bax, mən həmən istiyanın, həmən bütpərəsliyin təzahürünü görürəm.
Onu necə addamalı və həmişə vətəndaş səsi.
Bu 15 yıl qurtuluş günü deyirlər. Nədən qurtulub Azərbaycan vətəndaşı o günü?
Deyə bilmərəm.
Həmin amanlıq cəmiyyətdə yox idi.
İyunun 15-i bilməm nəyinə bağlıdırsa.
Sentyabrdan başlayaraq yenə də rəngli səslər verilişində.
Azərbaycan Avropa Şurasının siyasında olan bütün siyasi məhbusları buraxandan sonra qeyri-hökumət təşkilatları dedilər ki, yeni siyasi məhbuslar var. Hakimiyyətlə təklif elədi ki, hakimiyyətlə QT-lərin birgə komissiyası yaradılsın. Bu məsələni beynəlxalq aləmi qatmadan elə ölkə daxilində həll eləsinlər. İndi həmin QT-lərdən birinin rəhbəri Çingiz Qənizadə deyir ki, belə getsə həmin komissiyadan çıxacaqlar. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, QT-lər niyə çıxmaq barədə düşünürlər?
Yaxın, Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə deyir ki, işçi qrupundan çıxmaq haqda zərurət bu qurumun son vaxtlar heç bir iş görməməsindən əvvəl gəlir. Çingiz Qənizadə yada salır ki, iyulun 21-də ilk toplantısını keçirən söz gedən qurumun yaradılmasında məqsəd, siyasi məhbus problemini beynəlxalq təşkilatların müzakirəsinə çıxarmadan ölkə daxilində həll etmək idi. Onun sözlərinə görə işçi qrupun o vaxt bir-birinin ardınca 3 iclası keçirildi və ilkin nəticə olaraq siyasi məhbuslarla bağlı ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının hazırladığı siyahların dəqiqləşdirilməsi baxımından xeyli işlər görüldü. Hətta iyunun sonlarına yaxın dövlət başçısının imzaladığı əf haqda fərmanda işçi qrupun məsələsinə baxdığı şəxslərdən də 30-a yaxını azadlığa buraxıldı. Çingiz Qənizadə deyir ki, əvvəlcədən razılaşdırıldığına görə işçi qrupun növbəti toplantısı iyunun 22-sində niyyətində olmalıydı. Ancaq qrupun hakimiyyətdən olan üzvlərinin əsassız bəhanələri üzündən bu toplantı hələ indiyə kimi keçirilməyib. Hüquq müdafiəsi ehtimal edir ki, siyasi məhbuslarla bağlı beynəlxalq təzyiqlərə ara verildikdən sonra hakimiyyət bu problemin həllinə bir növ ciddi yanaşmır.
İyun sessiyasında hakimiyyət çox belə bir təpki altındaydı. O zaman hakimiyyətə lazım idi və onlar dərhal bu işçi qrupun yaranmasına maraqlı oldular. Artıq belə deyək, təhlil köçüb bir müddət zəfəs almaq üçün onlar üçün imkan var. O baxımdan artıq yenə çözündürməsilik, o prosesin uzanması gedir. Amma qabaqdan faiz seçkəsinin gəldiyini və hələ də siyasi məhbus probleminin qapanmadığını nəzərə alsaq, mələ gəlir ki, işçi qrupunun fəaliyyəti bu gün hüquq müdafiəsindən çox hakimiyyəti təmsil edən insanlara daha çox lazımdır.
Çingiz Qənizadə deyir ki, sabahdan gec olmayaraq onlar bir daha işçi qrupun hakimiyyətdən olan üzvlərinə müraciət edəcəklər. Əgər işçi qrupun toplantısı yenə də təxirə salınacaqsa, onlar bu qurumda qalıb qalmamaq haqda qəti qərarlarını verəcəklər. İşçi qrupun başqa bir üzvü parlamentin dövlət quruculuğu və hüquq siyasəti komissiyasının sədri Əli Hüseynov isə deyir ki, toplantının indiyə qədər baş tutmaması sırf texniki məsələlərlə bağlıdır. Əli Hüseynovun sözlərinə görə ona bu günlər həddən çox şikayət çatdırılıb. Həmin şikayətlərin baxılıb araşdırılması bir müddət vaxt tələb etdiyindən o işçi qrupun üzvlərinə müraciət edərək toplantının hələ ki təxirə salınmasını xahiş edib.
Mənim üçün bu qədər düzü gözlənilməzlik ki, istəmirəm bu ifadəni işlədən, bu şıltaqlıq. Gərək cizdə damlarıq hər iki tərəfdən və gərək bu bəhanələrdən uzaq duraq və əməkdaşımız davam etdirək. Bu hər iki tərəfə lazımdır, amma ilk növbədə bu cəmiyyətimiz üçün lazımdır. Ona görə, bunlardan da xahişim mütləqdən məmnun ola bilər ki, belə fikirə düşmək üçün heç bir əsas yoxdur və yəqin ki, müəyyən bir dövrdən sonra bizim növbəti görüşümüz olacaq və hesab edirəm ki, artıq müzakirə üçün də kifayət qədər ciddi materiallarımız olacaq.
Əli Hüseynov deyir ki, görünür bəzi hüquq müdafiəçiləri onları düzgün anlamır. Çünki işçi qrupu hansısa bir dövr üçün və ya kiminsə gözündən pərdə asmaq məqsədi ilə yaradılmayıb. Sadəcə onlar bu sahədə indiyə qədər mövcud olan və bundan sonra da meydana çıxa bilən problemləri yoluna qoymaq haqqında düşünürlər. Ancaq görünür işçi qrupunda təmsil olunan qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin heç də hamısı Çingiz Qənizadə kimi bu qurumu tərk etmək haqqında düşünmür. Məsələn, Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun rəhbəri Murad Sadəddinov deyir ki, onlar hələ ki gözləməyi üstün tuturlar.
Mən belə tez qərar vermək istəməzdim. Ona görə ki, bu işçi qrupunun işi ilə əlaqədar bir çox insanların taleyi bağlıdır və ona görə mən hesab edirəm ki, bütün bizə verilən şanslardan istifadə eləməliyik axıra qədər.
Bununla belə Murad Sadəddinov da deyir ki, əgər toplantı yaxın bir həftədə də gerçəkləşdirilməsə, onlar da başqa həmkarları kimi işçi qrupu ilə bağlı mövqeylərinə yenidən baxmalı olacaqlar.
Babək, bəs Azərbaycanda nə qədər siyasi məhbus var?
Yoxan, siyasi məhbusların sayı ilə də bağlı işçi qrupunda fikir ayrılıqları var. Çingiz Qənizadə deyir ki, onların apardığı araşdırmaya görə, indi ölkədə 42 nəfər siyasi məhbus var. Ancaq o etiraf edir ki, hüquq müdafiə təşkilatlarında başqa siyahlar da mövcuddur.
Bizim 42 nəfərlik bir siyahımız vardı. Federasiyada isə 107 nəfərlik bir siyahı vardı. Başqa bir 47 nəfərlik bir siyahı vardı. Və biz bütün bu siyahların ümumi, yəni ortaya qoyaraq ümumiləşdirilməsini aparmışıq və ortaq bir məqsədə gələrək bir 50-55 nəfərlik bir siyahının hazırki durumda olması, yəni razılaşmışıq işçi qrupda.
Çingiz Qənizadə belə deyir. Əli Hüseynov isə deyir ki, işçi qrupu siyasi məhbusların sayı ilə bağlı hər hansı bir rəqəm üzərində dayanmayıb. Onlar sadəcə ən müxtəlif siyahlar üzərində dəqiqləşdirmə aparırlar.
Deyir, konkret olaraq biz rəqəm üzərində dayanmırdıq. Yox, biz o verilmiş siyah üzərində işləyirdik ki, necə bu məsələ gündəmdən çıxsın konkret olaraq adamlarla bağlı. Belə deyək, hansı bir siyahını kiçiltmək məqsədi burada güdümdür. Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, problem aradan çıxsın.
Əli Hüseynov. Yəni, bütün bunlara baxmayaraq işçi qrupun gələn həftə toplantısının keçiriləcəyi gözlənir. Çünki veriliş efirə hazırlanarkən parlamentin dövlət quruculuğu və hüquq siyasəti komissiyasının sədri Əli Hüseynov bizə belə bir məlumat verdi ki, artıq işçi qrupun bəzi üzvləri arasında razılıq əldə edilib. Ola bilsin ki, gələn həftə onlar yenidən bir araya gəlsinlər.
Çox sağ ol, Babək. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Göygöl daha əvvəlki tək turistlərə taybatay açıq olmayacaq. Müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Göygöldən hazırladığı xüsusi reportaja qulaq asaq.
Axarını Göygöldən götürən çayların suyu bumbuz bulaq suyu kimidir. Bu elə-belə deyil, Göygöl dəniz səviyyəsindən 1500 metr hündürlükdə yerləşib dağların qoynunda, Göygölün suyu göz yaşı kimi durudu, 10 metr dərinliyini görmək olur. Bu göl həm də yaxınlıqdakı Gəncə şəhərini içməli suyla təmin edir. Amma indi onun suyu əvvəlki kimi təmiz deyil. Bunu Göygöl qoruğunun elmişçisi Zaur Məmmədov deyir. Onun sözlərinə görə turistlər özləri ilə gətirdikləri xörəklərini, qalıqlarını hara gəldiyi atırlar.
Nə dərəcədə çirklənib su? Su o dərəcədə çirklənmiş, elə ümumiyyətlə içmək tamamilə qadağan olsun. Ümumiyyətlə bu son vaxtlarda əhalinin daxil olması ilə Göygöl su anbarına atılan turlantılar təmizlənməlidir.
Nə turlantılar olur əsas?
Əsasən bu ərzaqdır, qarpız qabığıdır, salafan, məlum butulka.
İndiyəcən qanunla qadağan edilsə də turistlərin Göygöl qorğunun ərazisində istirahət eləmələrinə maneçilik yaradılmırdı. Amma Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müraciəti əsasında Müdafiə Nazirliyi bir neçə gün əvvəl qorğun girəcəyinə hərbi post qoyub və içəri maşın buraxmır. Bu qadağadan xəbərsiz Göygölə gələn turistlər isə narazıdırlar.
Bağlamaq əgər düzdürsə onu əvvəlcədən eləyərdilər. Elan da belədir, heç kim gəlib belə zəhmət çəkməz. O boyda yolu gəlmiş uşaqla. Yadı səhətə gəlmişik, gəlb burada belə qalmış. Görür, geri qayıtmaq nə qədər əziyyətdir.
Həmişə gəlirsiniz bura istirahətə?
İndi dəfədir.
Gəldiniz, gördünüz ki, bağlıdır.
Gəldik, gördük ki, özü millətimiz qoymur öz torpağımıza getməyə.
Çox xərç çəkmişsiniz?
Belə də olanımızı nə var, hamısını qoymuşuq ortaya.
Nə gətirmişsiniz bu yuxarıdakılar, nə bilir?
Deş üçdür, nə bilim? Yemək, sağ, quzu, muzur.
Yaxınlıqdakı kəndlərin sakinləri isə turistlərin Göygölü zibilləməsindən kiliylənirlər. Onlar deyirlər ki, hətta Göygöldə çimənlər də olur və bəzən bu həvəs bədbəxt hadisələrlə nəticələnir. Kənd sakinləri deyirlər ki, belə hadisələr turistlərin Göygöl haqqında məlumatsızlığından irəli gəlir.
Adam var ki, bilmir, bilmədən gəlir, girir ki, elə bilir Xəzər dənizdə, Kürdə bura, ya vaxt da Rus etdiyi Moskvada hara su, həmən su, amma bu su elə 1 metrə, yəni qorursan, qorubərdənlər gəlsən, 20 metrə dərinliyə gəlsən, getdiyin yerdə promoy dərin, düşdüyün də insan basata çıxa bilmir. Dağların suyu da, bulaqların suyu. Bu suyun hamısı dağdan gəlir. Qan dona bilər, sudurqa verə bilər adam. Getdiyin yerdə qan dayanandan sonra üzə bilmir, ondan sonra üzə basıb batmağa. Ona görə təhlükəlidir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırov deyir ki, qorğa girişin bağlanması Göygöldə turizmə son qoymaq demək deyil. Əksinə, qorğun bazasında milli parkın yaradılması və ekoloji turizmin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. O deyir ki, qorğun ərazisi iki zonaya bölünəcək, mühafizə olunan əraziyə turistlər buraxılmayacaq. Mühafizə olunan ərazi çox güman ki, gölün sahil zolağı olacaq, yəni gölə daha turistlər yuxarıdan baxa biləcəklər. Digər ərazilərdə isə turistlər xüsusi marşrutlar üzrə bələdçilərin müşayiəti ilə hərəkət edəcəklər.
Amma ekoturizm zonasında şərait yaradıla bilər, belə qoru, Milli Parkın özü tərəfindən. Xüsusi yerlər, xüsusi məsələn məişət mərkəzləri ki, orada heç bir olar, insanlar gedəndən sonra iz toz qalmasın, təbiətə ziyan dəyməsin. Üstəgəl, insanlar canlı təbiəti yaxşı görə bilsinlər. Oradakı vəhşi təbiət də insanlara alışsın, onun ərazisi olsun, tutaq ki, oradakı maralları başqa insanlar görə bilsinlər.
Hüseynqulu Bağırov turist marşrutlarından əldə ediləcək gəlirlərin Milli Parkın inkişafına yönəldiləcəyini deyir. Göygöl Milli Parkının yaradılması və ekoturizmin inkişafı ilə bağlı vədlərin necə həyata keçəcəyini indidən demək çətindir. Amma qoruqda şahid olduğum bir hadisə bu işlərin o qədər də rəvan getməyəcəyini söyləməyə əsas verir. Mən Göygöl sahilindən ayrılıb geri qayıtmağa başlayanda qəfildən qoruqdakı sakitlik pozuldu. Beş avtomobildən və 3-4 təkərli motosikletdən ibarət kortej qarşımdan keçib bir qədər qabaqda dayandı. Kortejdən yarı Azərbaycanca, yarı Rusça danışan uşaqlar, onların valideynləri və can güdənləri düşdü. Maşınlardan biri hətta geri qayıtdı, sükan arxasındakı cavan oğlan məndən gölün sahilinə necə düşə biləcəklərini soruşdu.
Göygölərdən düşməyik. Göygölə burada... Cığırla düşmək olar.
O yol maşınma yoldur.
Buradan düşmək olar, biraz getmək olar.
Amma Göygölün sahilinə enməyə tələsən şəxsdən heç soruşmadım da ki, qoruğa giriş qadağan olunduğu bir vaxtda içəri necə keçə bilib. Qorğun direktoru Bilal Verdiyev isə vəd elədi ki, qoruq ərazisinə maşın kortejinin keçdiyini öz gözləri ilə görməsə də, bu məsələni araşdıracaq. Qorğu idarəsi yaxınlıqdakı Toğana kəndində yerləşir.
Qoruğa keçən maşınlarla əlaqədar olaraq bunu deyə bilərəm ki,
bugünkü gündə yolun kənarında gördük ki, hər bir hissə qoruğu qoruyur. Hərbisilər bizə kömək edir üçün gəliblər. Mən indi o maşınları görməmişəm, ancaq hərbisi komandirinə əlaqə saxlayacaq. Mən bunun haqqında icra başçısına, icra hakimiyyətinə də məlumat verəcəm. Çünki bir dəfəli söz qoyuluqdur ki, bizim qoruq ərazisində giriş qadağandır.
Mən qorğu tərk eləyəndə bir qədər əvvəl həmsöhbət olduğum turistlərin hələ də qorğun girəcəyində gözlədiklərini gördüm. Və məndə belə bir sual yarandı. Görəsən, qorğun girəcəyindəki şlaqbaum burada milli park yaradılandan sonra da mı turistlərə belə fərq qoyacaq? Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bununla da Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.